Компанияның жұртшылықпен байланыс орталығы таратқан баспасөз ақпаратына сүйенсек, 2010 жылдың 1 маусымынан бастап өндірістік филиал жұмыскерлерінің жалақысы, олар талап етіп отырған коэффициенттерді қосқанда әлеметтік төлем бойынша барлық төлемдер сақталып отырып өсетін болады. Бұған қоса осы баспасөз ақпарында бұл ұжымдық шартқа келісімді жасауға компания басшылығы мен Өзен мұнайгаз және Ембі мұнайгаз өндірістік филиалдар кәсіподақтары көшбасшылары бірігіп талқылағаны айтылған. Енді ұжымдық шартқа қосымша келісімнің жобасы өндірістік филиалдардың еңбек ұжымдарына талқылауға жолданатын болады деп хабарлайды Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының баспасөз орталығы. Жалақы туралы жағымды жаңалықты естіген ембілік мұнайшылар маусымның 6-сы күні тағы бас қосты. Маусымның 11-іне қалдырып отырған наразылық акциясын тоқтататындарын айтты. Мұнайшылар белсенділерінің бірі Асылхан Мусиннің айтуынша,
"Июньнің 4-нен бастап сағат 2-де біз деген Мақатқа, Жылойға арыздарды бердік, прокуратураға тапсырдық. 11-нен бастап мына дауымыз шешілмесе, шешуге Ибрашев келмесе, жұмысты 11-нен бастап тоқтатамыз" деді. Содан кейін сағат 3:30-да 4-ті күні хабар келді, 70-тен қалды, 1-де 8 қосып беретін болды, 25% өсімдік болды. Сол себептен біз прокуратураға арызданбай қалдық, завостокын тоқтаттық.
Дегенмен мұнайшылар жалақының өсетіндігіне әлі де сенімсіздік танытып отырғандарын жасырмайды. Ереуіл біздің мақсатымыз емес. Біздің талабымыз әділ еңбек ақыға қол жеткізу ғана. Жалақыдағы өзгеріс бізді қуантқанымен әлі күдігіміз басым. Қолымызға нақты құжат тимейінше сене алмаймыз дейді Жайық мұнайгаз өндіру басқармасының машинисі Нұрболат Қанатов. Ал мұнайшылар белсендісі Асылхан Мусин қосымша келісімге өздері сенген заңгер мен экономист сараптауынан өтпей ешкімнің қол қоймайтындығын айтады.
5% ақша өсетін болды деп отыр. Рахмет оған да. Біз енді қолдау көрсетіп тексеріп қараймыз ішін. Сосын барып қол қоямыз. Келісеміз бе, келіспейміз бе? Экономист қазір деген бар, қазіргі жағдайда юристіміз де бар. Сол юрист қарайды, экономистіміз айтады, өзімізде сауатымыз бар. Мұнайшылар өзімізде бірігіп қараймыз, танысамыз. Сосын мына мен өкілі болып осы мұнайшыларға сайланған. Өзім мұнайшыларға таратамын осы. Мен қазір бәріне қол қоюға бас тартқызып отырмын.
Прорва кеніші оператор Асылхан Мусин кеніштегі 300-ден аса мұнайшының ендігі кәсіподақ құрамынан шыққанын айтты. Басқа мұнайшылар кәсіподаққа текке ақша төлейтініне шағымданады. Олар кәсіподаққа төлеген ақшаның есебін сұрап атқан ешкім жоқ деген мұнайшыларды тыңдасақ. Жайық мұнайгаз өндіру басқармасы машинисі Нұрболат Қанатов та өз араларынан алдын ала іріктелген кәсіподақ өкілінің сайланып жатқанын айтады.
1-ші күннен бастап азымызды бастап апайық деп отыр. 6-сы күннен бастап. Бұл енді ол жерде ешкімді үгіте алмаймыз. Әкім өзі шығамын деген оймен барып шығады. Бізде 400-ден адамдар бар, неге жасырасың жоқ. Осы қолдап жүрген қазірдің өзі. Өз тәуелсіз кәсіподағымызды құлға жұмыстанып
уақытша өкіл сөйлейміз.
Бұдан бөлек мұнайшылар өздерінің Нұр Отан партиясынан шығу туралы шешімдеріне байланысты басшыларынан нұсқау алғандарын да хабарлады. Бірақ олар Атырау облыстық филиалы төрағасының орынбасары Кеңес Қосыбаевтың бұған дейін 23 сәуірде болған жиналыста айтқан мұнайшылар басшыларын сыйламады, әрі саясаттан хабарлары жоқ деген сөз үшін мұнайшылардан кешірім сұрауы керек деп санайды.
Майдың аяғына дейін біз шығып боламыз деп Нұр Отан шығып боламыз деп айтып едік. Соны естігеннен кейін мана өз директорлардан Мусин Мараттың өзі келіп осындай әңгіме айтты. Партиядан шықпаңдар, сондықтан бір қағазға қол қойыңдар. Ол қағаз не қағаз деп едім. Ол қағаз Нұр Отанымыз жақсы, бізді қорғап отыр деген тип сондай қағаз деді. Жақсы дедік, біз Нұр Отаннан шықпаймыз. Егер де Нұр Отан түйнегі әңгімесіне жиналысты тастап басшыларын сыйламай кетіп қалды деп біздің үстімізге қарсы жазды ғой, сол сөзіне келіп бірінші кешірім сұрапсың деп талап етті прорва мұнайшыларына. Басқа жерге ол не айтқан білмеймін.
Асылханның сөзін құптаған прорва кеніші жөндеушісі Болат Сақиев та өзі ешқандай партия мүшесі болмаса да мұнайшыларды қараңғы адам деп санаған Нұр Отан партиясы басшысы міндетті түрде мұнайшылардан кешірім сұрауы тиіс деп санайды.
Ол неге Нұр Отан бізді қорғаудың орнына ол неге сондай әңгіме айтты?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Атырау облысынан Сания Дойкен.